ไปเป็นรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์บทที่30ในมื้อนี้จะได้เว้าถึงเรื่องพระเจ้าหงสาวดีหรือพระเจ้าบุกเลนองพระเจ้าแผ่นดินพม่ายกทัพตีเวียงจันทน์ครั้งที่2เสนอโดยเวียงไซเชิญทานรับฟัง
ในปีจุลศักราช932กงกับคริสตศักราช1570เมื่อพระเจ้าหงสาวดีบุกเข้ากรุงศรีอยุธยาและเอาไฟเผาเป็นเท่าทานหมดแล้วก็เก็บเกณฑ์เอาซ้ายสกันชาวไทยสยามเข้าเป็นทหารร่วมกับกองทหารของพม่ายกทัพขึ้นมาตีนครเวียงจันทน์เพื่อเป็นการแก้แค้นย้อนว่าสมเด็จพระเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชเป็นใจกับกรุงศรีอยุธยาร่วมกันโจมตีพม่าสมเด็จพระเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชทรงทราบว่าพระเจ้าหงสาวดีตีเอาประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นได้แล้วและจะยกทัพขึ้นมาตีนครเวียงจันทน์อีกต่อหนึ่งจึงมีพระราชอาญาประชุมหมู่มนตรีเพื่อปรึกษาหารือว่าจะเหตุอย่างใดในการจะหับมือกับศึกในคราวนี้และกองทหารก็กำลังเสียขวัญจากการปราศัยในคราวยกทัพลงไปช่วยป้องกันกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองพญาแสนสุรินทร์ขาบทูลว่าพระเจ้าหงสาวดีองค์นี้มีพระปริศาสามารถสลาดในการทำสงครามเป็นอย่างยิ่งทั้งพระปัญญาก็ลักแหลมเขาจะต้องได้ไส้กุลอุบายที่เหนือกว่าจึงจะสามารถเอาชนะพระองค์ได้อีกประการหนึ่งกำลังของฝ่ายเขาก็มีหน่อยกว่าดังนั้นข้าพระบาทจึงเห็นว่าควรจะย้ายครอบครัวพลเมืองออกจากนครหลวงลงไปลี่อยู่ทางภาคใต้ให้เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยส่วนครอบครัวของท้าวพญาทั้งหลายให้ย้ายไปแว่เวียงสุรินทร์ซึ่งเข้าใจว่าคงจะแม่นหนองคูเวียงในเขตตาแสงบ้านนาซอนใต้ถ้าว่าพระเจ้าหงสาวดียกพลเข้ามาเวียงจันทน์ก็จะใช้เวียงจันทน์เป็นสนามและตั้งลักมั่นอยู่ในตัวพระนครนี้สมเด็จพระเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชก็ทรงเห็นดีตามคำเสนอต่อมาพญาแสงสุรินทร์ก็จัดการโยกย้ายประชาชนออกและพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้แต่งให้พญาหานแก้วพญาหานภาพพญาธรรมคุณเป็นกองร้อนคุ้มทหารอยู่ตามป่านอกพระนครพอว่ากองทัพพระเจ้าหงสาวดียกเข้ามาใกล้พญานครก็ทำอุบายเหมือนหนีภายศึกย้ายครอบครัวลงไปทางปากงืมพระเจ้าหงสาวดีเห็นดังนั้นก็เข้าพระทัยว่าทัพเมืองล้านสร้างภายหนีบ่สามารถออกมาต่อสู้ได้จึงยกทัพติดตามลงไปและเข้าตีเอาเมืองท่าบ่อลงไปถึงเมืองเวียงขุกหนองคายแล้วก็เกณฑ์ทหารเฮ็ดขัวข้ามน้ำคองบอนใต้ดอนสังคียกพลโยธามาตั้งอยู่ปากงืมด้านเหนือสมเด็จพระเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชได้ทราบดังนั้นจึงย้ายทัพลงไปตั้งอยู่หนองหานน้อยพวกพม่ามีที่มั่นอยู่ปากงืมนั้นบ่เห็นกองทหารลาวยกออกมาตีก็พากันเลิกกลับคืนไปนครเวียงจันทน์สมเด็จพระเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชเมื่อทราบว่าพวกพม่าถอนจากปากงืมไปแล้วก็ยกพลขึ้นมาตั้งอยู่เวียงปากงืมด้านใต้แล้วแต่งทหารกองหลอนออกลัดตีพวกพม่าส่วนพวกพม่ากลับขึ้นไปตีเวียงปากงืมอีกกองทัพลาวและพม่าสู้รบกันอยู่สามมือกองทหารลาวสู้บ่ได้จึงแตกหนีสมเด็จพระเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชจึงได้ถอยริพ้นไปตั้งอยู่เวียงสุรินทร์พวกพม่าเมื่อตีเอาเวียงปากงืมได้แล้วก็บ่สามารถตั้งอยู่ในที่นั่นได้เพราะเป็นฤดูฝนขาดเสบียงอาหารพลทหารก็เจ็บไข้ล่มตายไปทุกวันเมื่อเป็นเช่นนั้นพระเจ้าหงสาวดีจึงได้ถอยทัพกลับคืนไปอยู่นครเวียงจันทน์อีกเทื่อใหม่ฝ่ายพญาหานแก้วพญาหานภาพและพญาธรรมคุณที่คุ้มทัพเป็นกองหลอนอยู่นั่นก็พาทหารออกสกัดลัดโจมตีทหารพม่าที่ออกไปเที่ยวเก็บเกณฑ์เอาอาหารตามหมู่บ้านต่างๆและป่าดงพวกทหารที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองก็ขาดแคลนเสบียงอาหารเกิดโรคพยาธิล่มตายไปเป็นจำนวนหลายเมื่อเป็นเช่นนั้นพระเจ้าหงสาวดีจึงหับสั่งให้เลิกทัพกลับคืนประเทศ ส่วนพญาแสนสุรินทร์ก็ได้เตรียมทหารคอยดักโจมตีอยู่แล้วในระหว่างทางที่พวกพม่าถอยไปนั่นทหารของพญาแสนสุรินทร์ได้ดักสกัดโจมตีไล่ติดตามไปถึงปากโสมหรือบ้านมโนสมเฮ็ดให้ฝ่ายพม่าได้รับความเสียหายอย่างหนักเมื่อพม่าเลิกทัพกลับคืนไปหมดแล้วสมเด็จพระเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชก็เสด็จกลับคืนมาเสวยราชในนครเวียงจันทน์ดังเก่าเป็นอันว่าไสยสนะของพระเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชในการทำสงครามกับพม่าคราวนี้ได้มาย้อนไส้วิธีการโจมตีแบบกองโจรจึงสามารถปราบกำลังอันมหาศาลของพระเจ้าหงสาวดีได้เฮาขอยุติรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าตามวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้สบายดี